kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa salama folakka dilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jira kanisin kesu mesu antujube horati hanke tumura saganta kenya takkan wolin turtan sinafera gara qopitanu tcein ayyan irrecha har horofin finnet ayyan famejira jalabulti ayyan irrecha barakuma lama fudajatif jiraatto taf keesumoonni heddut magala finfinne seene bulchin simagala finfinne waaye keesumootaf waaye nageenye eksisulaalchise kanes ibsakenne ture kantiba magala finfinne adde adaanacha babe ture kan ibsichakenne biiroon aadaaf tuurizmii oromiyaa gamasan ayyanichi akka unesco tigalme famuuf hojii jalqabuu saabeeksise galmo daawit kalesa finfinneerra jalabulti irrecha akkanatti gabaasee ture
Arra jalabulti ayyaana irreechaa hora finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran foorumii irreechaa shanaffaa magaalaa finfinnee hoteela sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa finfinnee adde adaanicha abeebee irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhaloota irraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Adda Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachanillee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiniin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiniin simatee iddoo sireetiin gahuutitti. Iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon keenya ijaaramaniitiin ummanni oromoo hawaasni oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hundaa bal'aatiin sabaabsablamoon magaalaa finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaa illee irratti hirmaatanii jiran sheek Abduu Jabbaar Mahammad abbaa karraa Holqa Soofumar irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanni ta'uu qabu irreessi kun irreessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muuzaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi. Irreessi tokkummaa irreessi jalaa saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti iddoo galmeeffame yuunesko irratti karaa mootummaatiin qorannoo guddaan irratti godhame iddoo galmeeffame gahee kana jedheetti yaada gara kan jechuudha.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan irreecha yuunesko'tti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa hawattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kakumsa mataa ofiitiin sababa sabalammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni irreechaa yuunesko'tti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. haa ta'u garuu yuuniskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuniskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuniskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudha. Kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinnee irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deemame.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreecha warra Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanu'eel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyu.
Xiqqoo kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal muufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a sana hundumaa danda'amannee itti fufsiisneera jedhee yaada xiqqoo sun gammachuu adda addaa tumeera waan dhaabbatee ture tokko akka deebi'ee eegalu goone konseertii tokko jammaree adda jitee itti fufsiifne uummatni keenya baadiyyaadhaa dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartii saddee qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakkeen naaf bulla.
Indaala Baataan jedhama. Isaan obbo Ashannaa fi Bultoo jedhamu. Inni immoo Abarraa Fufaa jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaa munaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola. Qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedeetti dhufaa jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaan sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya mitikuu fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura ka jiru haroo namtolchee Reflection Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasattaa nu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as United States magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtanitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosanii lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'uu isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko jechuma kiyya jeennataan haciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiin biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi ijoollee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keechatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keechatti paarkiin lootii ture bakkee appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubne saniin achi gubaa erga gubne booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Adde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti yoo haa dhalattu, eessatti yoo haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalanii irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen. Duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani. Ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haara amanni dabre ka duraa dhume haara dhufutti waanni godhan ka dabre geggeessanii isa haara ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Dunee Silgaa Minnesotaarraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroonan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroonan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun aadaa duwwaa sun ta'een nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sana asitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa gahaa jechuuf rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaaf illee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan mitikkuu fiqaaduun ture nagaan.
Ayyaan irreechaa kabajamuuf yeroo dhiyaatu magaalaa Finfinneetti ayyaanichaan walqabate qophiilee adda addaatu geggeessama. Kanneen keessaa garii sirboota aadaa ayyaana irreechaa ilaalchisuun bahani. Sirboota akkanaa keessaa qophii har'aaf kanneen filanne isin dhageessisna. Inni duraa kan Galaanaa Gaaromsaati.
Waaqa uumaa uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibba haalee mooroo bataliila. Yaa'i malee waa murtee heesi waa mannu nuu dhufte.
waqa salgam borana hawa ka torban baren tu waqa sagal tamangarba hawa ka cicho gurati waqa boku guracha waqa gadashana ni waqa haro wala bu waqa uma oromo guracha gana bane boka brano kalchi hey arare sanyin kenya frible kenu galchi aye kada roba na gaya barre kuva gapi guracha umeh guracha umam nes guracha resyo berano bugalani rabib gumacha ba ese canto noti bahani brangara malala uganil marabit kadato episi sahar kai zadeta gabo zadeta mare danko ni markanko ni varsera kabai zadeta mare ya enko ni gadure gabo zadeta mare markanko ni iresi varsera kabai zadeta mare adenni kan gadati ya enko kan dudati galanni kanu mat iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete umama kadanete arara sarganete dilani oromo manga tiriru dilani oromo manga tiriru uda oromo ta korande wale patuga tapusa bakenya ndagane wale patuga harkatte barkeda gabane wale patuga umapo mama sanza gane wale patuga uda oromo ta korande wale patuga tapusa bakenya ndagane wale patuga harkatte barkeda gabane wale patuga mapu mama sansa gani wale patuga elapi honge tu chokoda gala maraba yega maso kadapi jifunke nyanu okala maraba yega maso kampikele darare perigo data maraba yega maso kamatene urbae tel marga ta maraba yega maso wakani darara ayani odupe wakani sesini dayani adupu wakani darara ayani odupe wakani sesini dayani saba umaha hanguracha umehe nguracha umamnes guracha resyo berano bugalani rabib gumacha ba ese canto noti bahani brangara malkala uganil marabit kadato episi sahar kai gadankuni zadeta gabo Zadeta mare lo danko ni markanko ni varsera kabai zadeta mare lo ya enko ni gadure gabo zadeta mare lo markanko ni irechi varsera kabai zadeta mare lo sadenni kan gadati ya enko kan dudati galanni kanu mat iresi kawaga marmaru iresi kawaga marmaru ati amanete umama kadanete arara sarganete dilani oromo maka tiriru dilani oromo maka tiriru uda oromo ta korande wale patuga tapusa bakenya ndagane wale patuga harkatte barjeda gabane wale patuga umapo mama sanza gane wale patuga uda oromo ta korande wale patuga tapusa bakenya ndagane
Wale patoda
Harkate barje da gabanne
Wale patoda
Uma buma masan sagani
Wale patoda
Elapi honge tu joko dagala
Araba aye aye galata
Kadapi jifun Kenya nu okala
Araba aye aye galata
Ambikele darare peri godata
Araba aye aye galata
Kamasene ulpa etel margata
Araba aye aye galata
Tuku wakani darada ayani Olupe wakani bintini dayani Aruku wakani
Galana garumsa wallesa recha kanaf heddu galatumsan Sambata darbe jechun fulbana soddo mabarakuma lamab digdami sadi saganta bekamti yuboto oromo kan barakuma lamab digdami sadi kuta Maryland magala Silver Spring keset gege samirat yuboto oromo hawase chekeset tora dadatin qodo gurgudda gumachan jeraman afurtam bar asin umuri gutu kenna mejra durata kore bekamti yuboto oromo katan obbo abdi badasa akasumas kanen badasa argatan ke salam jallennen house of stage jirti kayun samala katae kan obbo abdin ifsanin egal
obbo tashantama ol kapsum kanadeem ke satti oto janargino mangudon kenya kan moyu bon kenya uguyato koto sanin galate fetanin darbajiro kanarra kane nitisaba akasabati mangudota kenya kana arsa baradukana godan kesa galate fachuni akasabati gochu kamna jennetu kayun sa kanum galatada
namota kana ulaga malin filtan
tokko umurida akuma sirna gada ke satiyu bajechu namota manguddota ayyota umurijani ummata tajajilani amma yubataan isajiruda namota bae bilbiltu arsa ummata kudan ke satti fayyasani lalle kan shakira qabnu yati daballe yechada garu inichala umurida kambira namoonni kun maal godhani ummata kanaafi ifaajiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne tokkoffaa qabsoo karaa nagaa qabsoo hidhannoo warra godhan kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'uu karaa afaanii haa ta'uu karaa eenyummaa keenya haa ta'uu kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabuun nuti saba jedhanii ummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa afaansaa seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaa masakamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannoo dhufiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreeni akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota lamaaf sadii irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakkee ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uun malu kan jedhuun gochuu yaalle yoo karaa ummataatiin baasnee ummanni lakkoofsanaa filu jennu isa duraa kana keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaamoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaa nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenya kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo oromiyaa golee oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laanne keessaa firoota oromoo sadiitu as keessa jiru tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Profeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu aaddee qabbanii kan fira oromoo taate yookaan boonii kan sadaffaani mo river trumani oromo support group nama waaye ilma namaatii fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laannee fi jirra kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akka itti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru
deemsa kana keessatti rakkoon sin mudate maal
wanti oromoo yoo tokko calqabamu ija shakkiitiin ilaalama eenyu duuba jiraadha kan duuba jiru ilmaan oromoo oromoorraa dhalate kaayyoonsaa immoo galatoomaadha waa tokkollee hin qabu akka namaatti walitti dhufne hawaasa oromoo idila addunyaa jedhamu jalatti ispoonsarshiippii nu kennanii akkasumas immoo waldaan dubartoota oromoo minisootaa itti fudhatanii hojii kana akka ajoomsi nu goonu garuu eenyu duuba jiraadha yoo nuti illee balleessine hafuu nu godhanii nu waliin hiriiranii hojii kana akka itti fufanidha dhaloonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkanaa maal godhanii darban seenaa kana barsiisuun dirqamadha kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee dhamanna
sagantaa kanarratti yuboota badhaafaman keessaa lama dubbiseera
maqaan kiyya maammaa arboo dhiqqoo umuriin kiyya 83 guddisee gammadee jira kennaa nu kennanii anin Itiyoophiyaa keessatti rakkoo oromoo rakka hojjechuu jala qabee umurii kiyya 18 bara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naanno'o Cilaaloo keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qabu bara dargiillee ittuma fuufne haga ammallee wanti nu gadhaabne sun manni barnootaa sunniin gargariin guddatee haayiskuuli ce'ee jedha. Waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna warra nu booddaan dhufu guddisee waan kana irratti afeeru waan taatee fi waan itti fuufuu qabu jedhee bikka.
Yuboota badhaafaman keessaa Dr. Mohammed Hassan akkas jedhu.
Namni ummata keenya dammaise karaa hedduutti warri ummata keenyaa jecha warri eegame yaadatamanii odoon lubbuun jiranu awwaarri argachuun waan hedduu nama boonsisaati waan gaarii godhan warri kana qopheessa. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lamaa bari ummanni keenya karaa dhibba meeqaan kontiribiyushin godhe wasanan qabu bayyu wama xiqqoon eegalanii yoo qajeeltee jabaattee risoorsiin argame bal'attee warra ammatti da'amiin kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas booda badhaafni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqaa ka sababa qabsoo ummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuhu ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati waan gaariitu eegalame jechuu barbaade.
Kan waanin qophii har'aaf jedhe xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.